Labas rytas visiems, iš ties jaučiuosi labai pakilėtai ir jau apdovanotai žinodamas, kokį puikų duetą mes šiandien turėsime čia ir kokią puikią medžiagą mes turėsime šiandien iš tiesų išgirsti. Ir labai norėčiau pristatyti jums pirmąją mūsų prelegentę, nors aišku, kiekvienas sakytojas, kiekvienas kalbėtojas protestantizme visuomet jo tekstą ir jo tarnystę iš karto pristato ir aš net nebejoju. Po daktarės Dainoros Pociūtės dviejų pranešimų, tas galbūt mano pristatymas apie ją, ar ne tai, kad jis nublanks, bet jis bus taps dar spalvingesnis. Bet kadangi, kaip jau pastorius Gabrielius man pakuždėjo šiandien ryte, kad šiandien yra istorikų žvaigždžių valanda, ar ne? Todėl aš leisiu sau pristatyti šiek tiek iš mokslinės pusės, kad šita nuostabi auditorija mūsų, visi, kurie šiandien susirinkome, suprastume, su kuo mes šiandien turime reikalų. Ir kad viską, ką jūs girdėsite, tikrai labai verta įsiklausyti ir labai verta visą šitą rimtą pusdienį sukoncentruoti savo dėmesį. Matote, kalbant apie Lietuvos bažnyčios istoriją, Lietuvos reformacijos ir ypač protestantiško paveldo istoriją, autorių buvo labai daug nuo 19 amžiaus pirmosios pusės iki mūsų dienų. Bet aš kaip šiek tiek prisilietęs prie šitų dalykų galėčiau konstatuoti, kad didžioji dalis mokslinių darbų, kad ir paremti pirminiais moksliniais šaltiniais ir padaryti labai rimtų autorių, tiek katalikiškosios stovyklos, kaip Zenono Ivinskio, Povilo Rabikausko, Antano Aleknos, Sauliaus Sužiedėlio, Rapolo Krasausko, tiek protestantiškos stovyklos, tokie autoriai kaip Šepetys, Garsusis Jakubėnas, Juozas Purickis ir taip toliau. Visi tie darbai moksliniai yra pakankamai konfesiškai angažuoti ir dėl to juose pateikimos interpretacijos dažna kartą yra vienpusės ir šališkos. Ir šitoje vietoje pasakysiu, kad yra labai nedaug autorių istorijos moksle, kurie drįsta ir geba pažvelgti religinių permainų Lietuvoje istoriją nedenominaciškai, iš šalies. Ir manau, abi prelegentės, kurias mes šiandien turėsime, yra būtent iš tos stovyklos. Daktarė Dainora Pociūtė, aš vakar kaip tik ir prisiminiau, kad pirmasis tekstukas, kurį aš kada nors esu rašinėjęs, tai ir buvo būtent nedidukė recenzija jos daktariniai disertacijai 95 metais. Iš ties, galvodamas, ką pasakyti apie šitą tikrai jau iškylę mokslininkę, prisiminiau Martino Liuterio žodžius. Jisai kartą yra pasakęs, jo kalbant apie mokslus, krikščionio devotumui palaikyti, yra reikalingiausi trys. Čia Liuterio interpretacija. Teologija, kalbos ir istorija. Visos šitos trys matricos daktarės Dainoros Pociūtės tyrinėjimuose yra absoliučiai stiprios. Skaitant Dainoros Pociūtės darbus, ne darbą, kurį jūs daugelis turbūt žinote, paskutinios iškylų darbą maištininkų katedros, tokia kukli 600 puslapių knygutė. Bet aš sakau, darbus, nes kalba jau eina apie rimtą daugiskaitą, ir tos kelis darbus aš dar norėsiu priminti, jos tekstuose skaitytojas, pastabus skaitytojas tikrai yra vedžiojamas tiek kalbos ir literatūros, sakralinės literatūros, tiek istorijos ir netgi teologijos labirintais. Tas tarpdalykinė matrica, sujungimas visų šitų trijų mokslų, kurios pateikia kaip reikalinga imperatyva Liuteris, jos tekstuose tikrai yra. Daktarė yra kultūros ir literatūros istorikė, Vilniaus universiteto docentė, yra išleidusi keletą monografijų, labai daug mokslinių straipsnių ir užsienio spaudoje, parengusi keletą fantastiškai reikšmingų mokslo istorinių šaltinių publikacijų. Bet visi svarbiausi daktarės akademinio gyvenimo darbai, tai yra jų tematika ir problematika, yra skirta būtent evangelinio paveldo literatūriniai ir istoriniai rekonstrukcijai. Ta pirmas jos darbas, kuris vertas šiandien prikelti ir apie jį prisiminti, tai yra jos daktarinė disertacija 16-17 amžiaus protestantų bažnytinės giesmės. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir Prūsų Lietuvoje. Tai yra žmogus, kuris geriausiai Lietuvoje žino apie protestantiškas giesmes, visą jų paveldą. Šitoje disertacijoje, kaip vienas, reiškia, recenzentas taikliai pastebėjo, vieną sakinį leisiu savo paskaityti, Tai yra darbas, kuriame bažnytinė lietuvių poezija suvokta kaip savitas literatūra ir praktinė liturgija siejantis kultūros reiškinys. Atskleidžiant, kad giesmės ir jų rinkiniai buvo ne tik religinės poezijos ir muzikos, bet ir tikėjimo išraiškos dalykas. Ir šitoj knygoje yra labai taikliai įrodoma, kad protestantiškos giesmės, ne pamokslai, ne kažkokie kiti tekstai, pirmiausia, giesmės, o turint omeny, kad Lietuvos protestantizmo paveldas šaltinių prasme apskritai yra pakankamai skurdus, būtent giesmės yra vienas iš nedaugelio išlikusių šaltinių protestantiško tikėjimo autentiškumų ir tapatybei nustatyti ir pažinti. Šitoje knygoje atlikti fantastiškai svarbus darbai. Suregistruotos visos buvusios tuo metu liuteroniškos ir kalvinistiškos giesmės Lietuvoje. Padaryta sąrašų inventorizacija, išsiaiškinta giesmių kilmė, jų originalumas bandomas nustatyti. Ir netgi, kaip daktarė rašo, mentalinių kategorijų raiška giesmėse. Aš drįsčiau sakyti, kad ne mentalinių kategorijų, o netgi dvasinių širdies kategorijų, tai yra bandymas pasiaiškinti, kaip protestantai savo giesmėse žiūrėjo į mirtį, į tikėjimą, į pažinimą ir kitus svarbius dalykus. Poros jos darbų negalėjau atsinešti, nes jie man būtų paprasčiausiai automobilio bagažinę sulaužę. Visiškai neseniai prieš trumpą laiką daktarė išleido šaltinių publikaciją, kuri vadinasi knyga nuo bažnystės krikščioniškos 1653 metų. Kas šiek tiek esat susidūrę su reformacijos istorija, žino, kad didžiausia lietuviška knyga 17 amžyje parengė evangelikai reformatai. Ir ta knyga vadinasi knyga nuo bažnystės krikščioniškos. Daktarė nuvažiavo į Upsalą ir susirado vienintelį pasaulį išlikusi tos knygos egzempliorių ir išsiaiškino, pradedant popieriumi ir vandenženkliais, baigiant tekstu jo rekonstrukciją pristatymu kaip šaltinio publikacijos su komentarais ir jį išleido. Ir jį publikavo. Kai kuriems iš mūsų Upsalos vietovardis irgi kai ką sako ir primena, ar ne? Prieš visai neseniai su vienu kolega yra išleidusi nuostabę šaltinio antologiją protestantiškų ir katalikiškų giesmių 16-18 amžiaus. Ir be abejo, pats iškiliausias jos darbas, kuris jokių būdų nėra paskutinis, maištininkų katedros, kurį girdėjote ir per žiniasklaidos pristatymus, galbūt ir buvote kokiam nors oficialiam pristatymę, maištininkų katedros, labai žiaurus pavadinimas, ar ne? Primena riaušininkus, mes dabar jau kaip ir riaušių valstybę patruputį tampame, buvom ne tik 16-17 amžyje. Keletą minčių, kas man yra naujos kokybės dalykai šitoje plytoje. Absoliučiai naujos tyrimo kokybės dalykai, tai yra užsienio archyvinės medžiagos pasitelkimas. Keliasdešimt autorių, kurie tyrinėjo ankstyvąją reformaciją Lietuvoje, niekada taip ir netrado nei noro, nei galimybių, nei kitų aplinkybių nuvažiuoti tam tikrų užsienio archyvų ir pasiaiškinti iš tikro apie pačią reformacijos genezę. Nors apie reformacijos pirmasias dienas ir dešimtmečius yra rašę tokie garsus autoriai, kaip Juozas Tumelis, gerai visiems žinomas profesorius Alfredas Bumblauskas, bet šitoje knygoje yra daugelis dalykų išrišama absoliučiai pirmą kartą. Pateikiama labai originali ir nauja, sakyčiau, Lietuvos reformacijos istorijos periodizacijos interpretacija arba jos bandymas, tai yra bandymas pasiūlyti, kad nedėra Lietuvos reformacijos tiesmukiškai kapuoti į liuteronizmo etapą, paskui griežtai į kalvinizmo etapą, bet sėkimas pasiaiškinti giliau religinės konversijos problematiką, kaip žmogus 16 amžiaus epocha iš tikro rinkdavosi to meto įvairių teologinių vėjų aplinkybėse. Ir iš tikro, dėka šitos knygos Lietuvos reformacijos pradžios istorija yra nebejotinai tapusi žymiai spalvingesnė. Lietuvos teologijos istorija, kuri dar yra neparašyta, šita knyga be abejo prisidės prie Lietuvos teologinės minties rekonstrukcijos. Dar vienas labai svarbus naujas dalykas. Daktarė tvarkingai šitoje knygoje iškėlė Lietuvos reformacijos originalumą ir atskirumą nuo lenkiško elemento istoriją, nes absoliuti dauguma darbų negeba atsieti reformacijos, kuri vyko Lenkijoje ir Lietuvoje, suprantant, kad buvo bendra Lenkijos ir Lietuvos valstybė tuo metu. Ir vakarų Europos autoriai, kurie rašo apie mus tais klausimais, jie dėl stereotipinių interpretacijų negeba to atskirti. Lenkijos autoriai dėl tendencingumo. Čiagi mes šitos dalykus labai gyvam istoriniam pasakojime galime sutikti. Taigi, iš to trumpo pristatymo jūs, brangiai, jau turėtume tikrai susidaryti vaizdą, kad viskas, ką čia girdėsite, yra ne iš perskaitytų knygučių bus pasakojama, o iš empirinių tyrimų ne vienerius metus iš surinktos medžiagos. Ir vienas iš aspektų, kurį mes tikrai norime šiandien daryti, tai yra, kaip ir matėt, programėlėje bus klausimams laikas skirtas ir labai norisi jūsų, kad jūs išnaudotumėt šitą retą progą ir paruoštumėt kuo daugiau klausimų, kuriuos jūs galėsite užduoti tiek tiesiogiai mikrofonu, tiek galite, prašau, siūsti į priekį. Klausimai gali būti įvairiausio pobūdžio. Pradedant faktologiniais, jeigu jums kokie faktai neaiškus ar norit kažką naujo sužinot, tęsiant interpretaciniais klausimais, aišku, nelabai provokatyvaus pobūdžio, bet kuo žingeidesni klausimai. Kaip šioks toks mokslininkas, galiu pasakyti, kad kalbant bet kokioje auditorijoje, mokslininkas visuomet labiausiai atsiveria netgi per klausimus, kai jisai žino, kas auditorijai labiausiai rūpi. O mūsų abiejose prelegentėse šiandien jūs galite užkabinti labai daug, nes jos yra ištisi žinių vandenynai. Taigi labai kviečiu dėmesio koncentracijos ir mielai kviečiu daktarę Dainorą Puciūtę.
Labai diena. Na, aš labai jaudinos ir sikiu džiaugiuosi, kad šiandieną galiu kalbėti jūsų bendruomenėje, jūsų bažnyčioje. Dėkoju visų pirma jūsų bendruomenės vadovui, pastoriui Giedriui Saulyčiui, už pakvietimą čia dalyvauti. Na ir dėkoju už labai įspūdingą pristatymą, nesu buvusi tikriausiai taip iškiliai pristatyta jokioje auditorijoje. Iš tikrųjų, Deimantas Kardelis yra pats žinomas istorikas ir tikrai pats tyrinėjantis šito laikotarpio istorinės ir religijos istorijos problemas ir dėl to man labai malonu kalbėti jūsų auditorijoje, kurioje yra iš tikrųjų kompetentingų žmonių. Na, šiandieną pirmoji mano pranešimo tema yra Abraomas Kulvietis ir pirmasis lietuvių tikėjimo išpažinimas. Ir bandysiu vėl sugrįžti prie savo herojaus Abraomo Kulviečio, kuris yra vienas iš mano mylimiausių lietuvių istorinių herojų. Lietuvių kultūros istorijoje, apskritai lietuvių istorijoje. Laikau jį iš tikrųjų herojum, todėl kad tai tikriausiai pirmasis žmogus, kuriam realiai dėl pažiūrų Lietuvos kultūros istorijoje grėsė mirties bausmė ir kuris šitų savo pažiūrų niekada neišsižadėjo. Taigi, trumpai šiek tiek šiandieną, aišku, daugiau norėčiau sustoti prie Abraomo Kulviečio teksto, kuris jums kaip evangeliškosios denominacijos bendruomeniai galbūt yra svarbus, kuris liudija mūsų evangeliškosios minties pradžią. Tačiau tiems, kas yra primiršę arba tiesiog nesusidūrę su Abraomo Kulviečio biografija, trumpai ją pristatysiu, taip kaip ji man atsivėrė tyrinėjant pastaraisiais metais Abraomo Kulviečio veiklą ir gyvenimą. Na, Abraomas Kulvietis, kaip žinome, yra kilęs iš dabartinio Jonavos rajono Kulvos apylinkių ir nuo čia jo yra tokia pavardė Abraomas iš Kulvos arba Abraomas Kulviškis, kaip jis pats pasirašė po vienu iš savo lietuviškų tekstų po vieną giesmę. Taip pat, kaip išaiškėjo pastaraisiais metais studijuojant medžiagą, tikroji Abraomo Kulviečio pavardė, kilus iš tėvų, bajorų, tai buvo Abraomas Ginvilionis. Abraomas Ginvilionis, kadangi jo tėvas bajoras buvo Ginvila. Vienintelis kartas, kuomet jis yra pasirašęs Abraomo Ginvilionio pavardę, ne jis pasirašęs, bet jis taip pavadintas, yra Italijoje Sienos mieste, kuriame jis apsigynė savo daktaro disertaciją ir kurios gynimo protokole jis taip yra ir pažymėtas – Abraomas Ginvilionis. Taigi šiandieną galime iš tikrųjų teikti, kad jo pilnoji pavardė būtų Abraomas Ginvilionis Kulviškis arba Abraomas Ginvilionis Kulvietis. Na, Kulviečio nesustosiu iš tikrųjų detaliai prie jo intelektualinės tokios studijų istorijos Kulviečio, mes žinome, kad jis pradėjo studijuoti nuo katalikiškųjų universitetų. Kulvietis yra žmogus, kuris yra nebejotinai mūsų reformacijos pradininkas. Nebejotinai evangelinės minties pradininkas. Iki Kulviečio mes neturime jokių tekstų Lietuvos kultūros istorijoje, kurie liudytų apie tai, jog Lietuvoje yra prasidėjus arba Lietuva yra pasiekęs reformacinio judėjimo, pasiekė reformacinio judėjimo eidai. Taigi Kulvietis nebejotinai yra pirmasis, kuris suformuluoja Lietuvos reformacijos uždavinius. Tačiau Kulvietis gimęs apie 1510 metus, deja, jo tikslių gimimo duomenų mes neturime. Iš tikrųjų, pradėjo kaip ir daugelis Lietuvos bajorų ir didikų savo studijas nuo artimiausio universiteto Lietuvai tuo metu, Krokuvos universiteto, kuris buvo įkurtas iš dalies ir kaip bendras Lietuvių ir Lenkų universitetas. Ir studijas Krokuvoje pats įvertino labai skeptiškai, teigęs, kad, na, derėjo verčiau viską pamiršti, ką jis buvo studijavęs Krokuvoje, negu tęsti ar, na, tobulinti toliau. Todėl nusivylė studijomis Krokuvos universitete, Abraomas Kulvietis pasirinko kitus Vakarų Europos universitetus ir savo studijų kelyje yra iš tikrųjų studijavęs kaip vienas pirmųjų lietuvių Vitenbergo universitete, maždaug apie vieną semestrą. Ir taip pat pagrindinis jo kitas studijų universitetas, kuriame jisai studijavo, tai buvo Leipcigo universitetas. Na, bet esminį lūžį padarė jo intelektualinėje istorijoje du universitetai. Tai visų pirma, Liuveno universitetas Niderlanduose, dabartinėje Belgijoje, ir Sienos universitetas Italijoje. Nei vienas, nei Liuveno universitetas, nei Sienos universitetas formaliai tuo metu jokių būdų, ir šiuo metu abu jie tebėra giliai katalikiški universitetai. Tačiau įdomi vis dėlto yra šitų universitetų padėtis 16 amžyje. Liuveno universitetas buvo toks konservatyvus katalikiškas universitetas 16 amžyje iki tol, kol į Liuveną neatvyko Erasmas Roterdamietis, žinomas irgi vienas iš Europos reformacijos pradininkų, naujosios apskritai teologinės interpretacijos ir teologinės hermeneutikos pradininko Europoje. Ir Erasmas Roterdamietis su bendraminčiais Liuvene įkūrė vadinamąją trijų kalbų kolegiją. Trijų kalbų kolegiją, kuri padarė perversmą Europos istorijoje ta prasme, kad pakeitė pažiūrą į tai, kaip turi būti interpretuojamas šventasis raštas, ir koks šventojo rašto interpretacijos santykis su senosiomis klasikinėmis kalbomis ir humanitariniu išsilavinimu turi būti. Erasmas Roterdamietis įkūrė trijų kalbų kolegijoje, kurie pagrindą studijų turėjo būti senosios trys klasikinės kalbos – lotynų, senoji, graikų ir hebrajų. Ir Erasmo Roterdamiečio idėja buvo, kad šitų kalbų pagrindų reikia reviduoti viduramžių scholastiką ir viduramžių scholastinę interpretaciją, kuri buvo taikoma šventajam raštui per visus viduramžius. Be bejonės iš karto trijų kalbų kolegija Liuvene įkurta sukonfliktavo su visa Liuveno oficialiaja valdžia ir, aišku, dominuojančiu tuo metu Liuvene teologijos fakultetu. Ir Erasmas Roterdamietis po 2 metų buvo išmestas iš universiteto, tačiau trijų kalbų kolegijos nepajėgė fakultetas uždaryti ir jinai suvaidino labai didelį vaidmenį visoje ne tik Niderlandų, bet ir visos Europos intelektualinėje istorijoje. Taigi, Abraomas Kulvietis atvažiavo į Niderlandus, į Liuveną ir buvo pirmasis lietuvių studentas šitoje trijų kalbų kolegijoje. Ten įsigijo magistro laipsnį. Man teko būti ir studijuoti Liuvene, studijuoti tuometinę Liuveno 16 amžiaus aplinką universiteto. Reikia žinoti, kad universiteto studentų aplinka buvo griežta, studijos buvo griežtai reglamentuojamos, pavyzdžiui, Liuvene vakare studentui universiteto išeiti po 8 vakarų buvo nevalia vaikščioti gatvėmis. Jie turėjo griežtai reglamentuotą studijų, tokį iš tikrųjų studijų tvarką. Kas įdomu, kas pavyzdžiui studijavo tuo metu, kai atvažiavo kulvietis į Liuveno universitetą. Vienas žymiausių Europos medicinoje perversmą padariusių žmonių, Andrea Vesalijus, studijavo Liuveno universitete ir toje pačioje trijų kalbų kolegijoje. Turint galvoje, kad nebuvo ten labai daug tūkstančių studentų, o buvo dešimtis tuo metu studentų, galime manyti, kad Abraomas Kulvietis susipažino su Andrea Vesalijumi, kuris 1543 metais, kaip ir Kulvietis, kuomet išleido savo tikėjimo išpažinimą, išleido savo revoliucinę knygą, iš tikrųjų revoliucinę medicinos istorijoje knygą, apie žmogaus kūno sandarą pavadinta, kurioje pirmą kartą žmogaus anatomija buvo pademonstruota pagal gyvosios žmogaus anatomijos pavyzdį. Mes žinome, kad nei graikai, nei viduramžių medicina neleido liesti žmogaus kūno ir visą anatomiją žmogaus rekonstravo pagal analogiją su gyvūnų anatomija ir aprašinėjo ją tik teoriškai. Tuo tarpu Vesalijus padarė didelį perversmą, pradėjęs žmogaus kūno disekcijas ir būtent Vesalijaus knyga, kuri iš karto po išleidimo buvo uždrausta, pats Vesalijus bandytas įkalinti, yra manoma šių laikinių medicinos istorikų, kad Vesalijus šituos atradimus, nors pats buvo formaliai katalikas, galėjo padaryti tik protestantiškųjų pažiūrų įtakoje. Tik protestantizmas būtent pavertė mediciną mokslu, kuri buvo pradėta taikyti būtent santykyje su gyvojo organizmo, pradėtas analizuoti gyvas žmogus ir gyvas žmogaus organizmas, teigiant, kad iš tikrųjų gyvasis pasaulis ir anapusinis pasaulis turi tiesioginės sąsajas ir tiesioginį ryšį. Taigi, Abraomas Kulvietis galėjo būti pažįstamas su Vesalijumi. Savo bibliotekoje Kulvietis turėjo medicinos knygų ir domėjosi medicina. Yra žinoma, kad Albertas Goštautas, kuris buvo Kulviečio globėjas, norėjo, kad Kulvietis taptų jo asmeniniu mediku ir bandė išsiųsti jį studijuoti medicinos. Tačiau Kulvietis atsisakė medicinos studijų, pasirinkdamas būtent humanitarinės studijas ir pasirinkdamas kelią savo kelią kaip religijos reformuotoje kelią, ne praktinės medicinos kelią. Taigi, Liuveno universitetas Kulviečiui buvo viena iš esminių intelektualinės biografijos detalių, tačiau, kaip minėjau, baigęs universitetą, jisai dar nesuformavo savo protestantiškųjų pažiūrų. Galutinai jo protestantiškosios pažiūros susiformavo iš tikrųjų, kaip nebūtų keista, centrinėme Europos katalikiškame krašte, būtent Italijoje. 1538 metais, tiksliai išvykimo jo data nėra žinoma, Kulvietis išvyko daktaro studijoms į Italiją ir lankėsi Romoje ir Sienoje. Iki šiol neturime jokių akivaizdesnių žinių apie tai, kur jis buvo Romoje ir su kuo susitiko, ką veikė Romoje. Romoje atrodo, kad jis nestudijavo, tačiau įsijungė į studijas Sienoje, Toskanos mieste. Žinome, kad Toskana yra Italijos širdis. Ir Sienos universitetas, kuris buvo įkurtas 12 amžyje, garsėjo savo teisės studijomis. Nebuvo pats prestižiškiausias universitetas Italijoje tuo metu, bet buvo prestižinis kaip teisės studijų vieta. Šiek tiek bandysiu, kad jums nebūtų taip nuobodu vien žiūrėti į mane, parodyti vieną Sienos vaizdą, jeigu man pavyks. Jau buvo. Taip. Matome Sienos katedros detalę, Sienos arkikatedros bazilikos 12 amžiuje pastatytą detalę. Be abejonės, jinai tokia pat buvo, kai studijavo joje ir Kulvietis, Abraomas Kulvietis. Ir šitoje arkikatedroje bazilikoje, čia irgi šiek tiek matosi iš kitos pusės jos vaizdas, Štai jos frontonas, Abraomas Kulvietis gynėsi ir savo daktaro disertaciją, kadangi tuo metu daktaro disertacijos buvo ginamos šalia arkikatedros bazilikos esančiame arkivyskupijos pastate, kuris dėja šiuo metu yra nugriautas, nes 17 amžiaus viduryje buvo pastatytas naujas arkivyskupijos pastatas. Na, Siena yra vienas iš gražiausių Italijos miestų, vienas iš unikaliausių Italijos miestų, nelabai didelis miestas, būtent susitelkęs apie universitetinės studijas. Kas įdomaus, kokią situaciją, kokią aplinką pamatė Abraomas Kulvietis Sienoje 16 amžiaus pirmojoje pusėje, maždaug 1538-40 metais. Pamatė labai įdomią aplinką, kurią patys Italijos kultūros istorikai šiuo metu įvardyja kaip filoprotestantizmą, filoprotestantišką aplinką. Tai nėra protestantiška aplinka, tai yra aplinka, kuri linko į protestantišką judėjimą, mylėjo protestantizmą arba buvo linkusi į reformas. Ir dėl to yra sudarytas toks terminas filoprotestantizmas, ne kaip grinasis protestantizmas, bet filoprotestantizmas. Italija, iš tikrųjų, kaip mums nebūtų keista, buvo viena iš aktyviausių ankstyvosios reformacijos judėjimo dalyvių. Viena iš aktyviausių, aišku, ne bendras Italijos visas kontekstas, tačiau tam tikri Italijos intelektualai. Iš tikrųjų, net aukščiausi bažnyčios hierarchai, kai kurie kardinolai, labai daug vyskupų dalyvavo bandant reformuoti bažnyčią. Šita istorija yra labai daug tyrinėjama. Įdomu tai, kad Italijos inkvizicijos archyvai labai ilgą laiką buvo uždaryti. Čia negalime kaltinti istorikų ankstesnių protestantizmo, kad jie nežinojo šito fakto. Italijos inkvizicijos archyvai buvo atidaryti viešai tyrimui maždaug prieš 15 metų tik tai. Ir iki tol negalima buvo jokiam istorikui Italijos inkvizicijos archyvų tyrinėti. Atidarius Italijos inkvizicijos archyvus, paaiškėjo visiškai naujas Italijos reformacinio judėjimo vaizdas. Labai daug procesų buvo iškelta aukštiems kardinolams, vyskupams, ir būtent šiuo metu tie procesai Italijoje yra publikuojami, tyrinėjami, aišku, jie irgi nėra taip laisvai prieinami, bet kai kurie istorikai būtent dirba šitoje Italijos inkvizicijos archyvų srityje. Žinome, kad Italijos inkvizicija oficialiai buvo įkurta arba atkurta iš tikrųjų kovai su reformacija. Iš karto po to, kaip Kulvietis išvažiavo iš Italijos, tai yra 1542 metais. Prasidėjusi inkvizicija buvo labai intensyvi, inkvizitoriaus vaidmenyse daugiausia dirbdavo dominikonų vienuolijos atstovai ir būtent inkvizicija buvo ta priežastis, kuri sustabdė reformacijos judėjimą pietų Europoje. Italijoje ir Ispanijoje jinai labiausiai, aišku, veikė ir didžiausia savo pajėgas ir teismus turėjo. Tuo tarpu, kai kuriuose šiaurės Europos šalyse ir tokioje šalyje kaip Lietuva, inkvizicijos teismas, nors keletą kartų buvo svarstoma, buvo nepajėgtas įkurti, kadangi tam reikėjo ir didelių teologinių pajėgų. Ir todėl Italijos Lietuvos reformacijos judėjimas turėjo savus atskirus ypatumus, atskirus protestantiškosius reiškinius, reikėjo bausti atskirais įstatymais, karaliaus įstatymais ir įvairiais kitais ediktais, bet jų neturėjo teisės, na, spręsti bažnytinis inkvizicinis teismas. Taigi Kulvietis atsidūrė Italijoje tokioje disidentinėje aplinkoje, apskritai žodis disidentas, kurį mes šiandien galbūt esam pripratę vartoti politinėje aplinkoje, yra kilęs kaip terminas iš religinės aplinkos. Disidentai buvo žmonės, pats terminas politinis disidentizmo yra tvirtintas labai įdomu Lietuvoje ir Lenkijoje pirmą kartą Europos istorijoje. Būtent disidentai buvo žmonės, kurie sėdėjo ne su visu parlamentu vienoje vietoje, bet atskirai. Ar ne, sėdintis atskirai disidentai yra. Tai būtent tie žmonės, kurie turėjo kitas nedominuojančias valstybėje religinės pažiūras, tačiau galėjo dalyvauti valstybės politinėme gyvenime. Toks terminas buvo tvirtintas būtent Lietuvoje ir Lenkijoje. Ir 19-20 amžiaus istoriografijoje buvo vartojamas disidentizmo terminas. Tai Būtent Italijoje jis irgi susidūrė su įdomiu disidentiniu judėjimu, kuris yra pradedamas persekioti, tačiau dar nėra inkvizicijos. Ir iš tikrųjų, Kulvietis patenka į Italiją filoprotestantizmo klestėjimo žydėjimo metu, kuomet faktiškai protestantiškosios idėjos, na, skelbiamos yra beveik atvirai kai kuriuose bažnyčiose, gatvėse, universiteto auditorijose, o inkvizicija dar nefunkcionuoja. Ir tokiu būdu Kulvietis susidūrė su žymiausio laikoma šiuo metu Italijos reformacijos figūra, kuris gyveno Sienoje, pamokslininkų kapucinų tuo metu ordino įkūrėjų, kapucino generalinių vikarų Bernardinu Okinu. Bernardino Okinu, kuris dar buvo vadinamas Bernardinas iš Sienos, kilęs iš paprastų Sienos gyventojų, iš Okos vietovės, kuri yra viena iš Sienos miesto dalių. Ir būtent Bernardinas Okinas buvo laikomas 16 amžiuje pačių populiariausių Italijos pamokslininkų. Bernardinas Okinas 1542 metais, vos tik atkūrus inkviziciją, turėjo bėgti iš Italijos kaip disidentas į protestantiškąją tuo metu Šveicariją, nes jam iš karto buvo iškeltas inkvizicinis procesas, vos tik įkūrus Italijoje inkviziciją. Bernardinas Okinas 1542 metais parašė labai žymų laišką iš Šveicarijos, iš Ženevos į Sieną, vadinamąjį laišką Sienos miesto valdybai arba Sienos miesto tarybai, kuriame išdėstė savo evangelinės pažiūras ir teigė, kad jis yra persiekiojamas inkvizicijos neteisėtai. Žymus Bernardino Okino laiškas 1542 metais parašytas yra labai labai panašus į Abraomo Kulviečio laišką. Ir savo studijoje dariau išvadas, kad Abraomas Kulvietis, rašydamas savo tikėjimo išpažinimą, turėjo žinoti Bernardino Okino laišką Sienos miesto tarybai, nes Bernardino Okino laiškas nuorašais pasklido po visą Europą, taip pat ir karaliaučių, kuriame tuo metu buvo ir Kulvietis. Na, Abraomas Kulvietis, daug apie Italiją tiesiog nenorėčiau išsiplėsti ir sustoti ties Italijos aplinką. Čia mes turime labai tokį neryškų vaizdą, gal kitas, štai kita vieta, detalė iš Abraomo Kulviečio daktaro gynimo protokolo, kurį radau Sienos arkivyskupijos archyve, kuris dirba 2 valandas per dieną iš viso, nuo 10 ryto iki 12 dienos turi vieną tokį senuką archyvarą, kuris atneša įvairius dokumentus, jeigu jos randa kur nors padėtus. Ir būtent ilgai jo prašydama ir bandydama įrodyti, kad man iš tikrųjų reikia peržiūrėti Sienos universiteto doktorato gynimo protokolus, jis man atnešė vieną iš knygų įrištų, va čia tas įrišimas matosi, kaip jinai čia atrodo, šiek tiek taip nelabai ryškiai, tokia kukli knygelė, bet dar yra odinis įrišimas matyti. Šitoje knygoje yra sudėti keletos metų Sienos universiteto gynimų protokolai užrašyti ranka. Ir kai jis atnešė man tą knygą, iškrito 2 lapai iš šitos knygos. Jie byra, jie yra visi nerestauruoti, beveik Italijoje dar yra daug tokių archyvų, kurie, kai kurie yra labai gerai funkcionuojantis, bet kai kurie yra tokie bažnytiniai archyvai, kurie neturi tų specialių darbuotojų, specialių restauratorių ir tiesiog yra laikomos tos knygos, laukia savo laiko. Ir tie 2 lapai iškrito, ir būtent tie 2 lapai ir buvo Abraomo Kulviečio gynimo protokolas. Nes jeigu man ją visą būtų reikėję versti ir skaityti, man tikrai būtų keletą dienų užėmęs vien tas protokolo ieškojimas, kadangi labai sunkiai perskaitomi kai kurie yra protokolai. Reikia visiškai specialios italų viduramžių bažnytinės protokolų kalbos žinovo, kad galima būtų perskaityti tuos kai kurios protokolus, kas juose užrašyta, kokia pavardė paminėta. Labai daug santrumpų specifinių yra, kurių ir iki šios dienos neįmanoma išsiaiškinti. Tai šitie 2 lapai iškrito, jie kaip tik buvo tokie neįrišti, ir aš pamačiau tiesiog žodį Abraham, paskui labai ilgai žiūrėjau, kol supratau, kad ten yra užrašyta Ginvilionis, Ir tai yra vienintelis Giniulionio užrašymas dokumentuose, kaip minėjau. Ir tokiu būdu, na, šitas protokolas tapo mano lobiu, mano atradimu. Aš pradėjau, labai susijaudinau, sakau, šitam archyvarui man reikėtų pasidaryti kokią nors kopiją ar skaitmeninę, galbūt galima kokią nors nuotrauką padaryti ar ką nors padaryti su šito protokolu, nes man reiks toliau studijuoti ir skaityti. Tai, sakau, jūs nepergyvenkit, mes nukopijuosim kseroksu, mes galim visą jums protokolų knygą kseroksu nukopijuoti, nors paprastai 16 amžiaus jau tie dokumentai niekur nebekopijuojami yra šitokiu būdu, bet nu, sienoje, jeigu kas ieškos medžiagos, tai dar galima iš tikrųjų su šitais maloniais archyvarais susitarti. Taigi, sienos protokolų knygoje, tai yra vienintelis dokumentas, iš kurio mes sužinome, kad Kulvietis iš tikrųjų studijavo sienoje ir baigė sienoje doktoratą ir apsigynė vadinamai abiejų teisių doktoratą. Tuo metu buvo tas toksai abiejų teisių civilinės ir kanonų teisės doktoratas, bažnytinės ir pasaulietinės teisės doktoratas. Ir jo bažnytinės teisės tema tezių, kurias jis gynė, buvo ta, kad bažnyčios tarnas neaugina arba negali auginti nei plaukų, nei barzdos, o pasaulietinės teisės tezės gynimas buvo apie bajoro testamentą, apie jo legalumą ir bajoro testamento juridinės ypatybės. Taigi, aišku, paties doktorato teksto mes neturime, mes nežinome, ar jį galima būtų dar kur nors, kokius nors kitus dokumentus rasti. Yra jo protokolas, yra užrašyta, kas dalyvavo protokolo gynime, kas buvo promotoriai, vadovai, kas buvo oponentai. Rafaelis, notaras, užrašė tą protokolą labai negražiai, tokia greita rašysena, negražia ranka ir įvairiom santrumpom, kurių šiandien labai sunku perskaityti. Na ir labai įdomu, kad protokole yra paminėta pavardė vieno iš žymiausių to meto sienos filoprotestantizmo atstovų arba šeimos tos žymiausios atstovų, būtent Aleksandro Socino pavardė. Socinai buvo sienos žymiausi teisininkai. Ir šeima, kuri beveik visą konvertavo į protestantizmą, į evangelizmą, į vairias jo formas, į vairias jo pakraipas. Tai labai unikalus reiškinys Italijos iš tikrųjų kultūros istorijoje, kai tokia viena žymiausių, labai turtingų teisininkų šeimų, sienos per kartas sienos profesoriai teisininkai buvo sienos universitete, būtent beveik visa šeima pasuko protestantizmo keliu ir visi vieno profesoriaus tuometinio, kuris dirbo sienos universitete sūnus, turėjo bėgti iš Italijos tuometinės sienos universiteto, nebegalėjo tęsti karjeros sienos universitete ir bėgo į įvairias šalis, iš pradžių į Šveicariją, abu žymiausi sienos Socinų atstovai, tai būtent Faustas Socinas ir Lelio Socinas, Lelio vyresnis ir Faustas Socinas, abu po keletą kartų lankėsi Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir abu yra padarę didelę įtaką Lietuvos protestantizmo ir evangelizmo minties istorijoje. Taigi, vienas iš šio šeimos dalyvių, Aleksandras Socinas, buvo Kulviečio gynimo doktorato promotorius. Taigi, galima manyti, kad iš tikrųjų Kulvietis sienoje intensyviai bendravo su filoprotestantiškoje aplinka ir suformavo galutinai savo pagrindines idėjas. Na, kokia pagrindinė iš tikrųjų idėja buvo, dėl kurios buvo deginami sienos filoprotestantai arba kapojamos jiems galvos? Iš tikrųjų šiandieną tai atrodo idėja visiems suprantama, religinė idėja ir daug kartų pakartota apaštalo Pauliaus darbuose, tačiau idėja tai buvo, dėl kurios suskilo vakarų Europos bažnyčia į dvi grupės, į katalikiškąją ir evangeliškąją grupės. Sienos filoprotestantai skelbė visų pirma vieną pagrindinę religinę tiesą – išganimo. Ne dėl darbų, o per tikėjimą iš Kristaus malonės tiesą. Tai buvo vienintelė tiesa, su kuria ir, aišku, iš jos plaukė daug padarinių, paskui įvairių kitokių teologinės interpretacijos padarinių, negalėjo sutikti katalikų bažnyčia. Ir Okino, Bernardino Okino darbuose šita tiesa yra visur eksplikuojama, smulkiai aiškinama, propaguojama labai karštai ir faktiškai jokių kitų tiesų, kurias mes įpratę žinoti iš Liuterio ar Kalvino teologijos, mes Italijos protestantizme tuo metu nesutinkame arba sutinkame labai mažai. Viena tokia išvada yra padaroma tai, kad Italijoje evangelinis judėjimas gimė nepriklausomai nuo sąsajų su Vokietija. Nebuvo jokių sąsajų tiesioginių tarp Italijos ir Vokietijos, tokių arba Okino ir Liuterio. Ir tokiu būdu mes matome, kad yra kitaip jau šiuo metu interpretuojama reformacijos istorija. Ne taip, kad vienoje vietoje atsirado žmogus, kuris pradėjo skelbti idėjas, štai pavyzdžiui, Liuteris, ir kiti kažkaip jas perėmė. Bet iš tikrųjų judėjimas vienu ir tuo pačiu metu gimė daugelyje Europos valstybių įvairiomis formomis, prieinant prie labai panašių tiesų. Neįrodant, kad tie žmonės buvo pažįstami su Liuterio arba skaitė kokius nors tiesiogiai Liuterio veikalus. Taigi, na, Italijos judėjimas akivaizdžiai padarė įtakos pirmajam mūsų reformacijos autoriui. Abraomas Kulvietis žiemą, maždaug va tokiu metu, 1540 metais grįžo iš Italijos į Vilnių. Na, kelionė tokiu metu tais laikais turėjo trukti 2-3 mėnesius, kokius reikia įsivaizduoti. Ir grįžęs į Vilnių, kaip pasakė Hopijus jo laidotuvių kalboje parašytoje, nuėjo tiesiai į karaliaus rūmus. Karalius Žygimantas Augustas tuo metu rezidavo Vilniuje. Apskritai Augustas buvo pagarsėjęs kaip karalius, kuris nemėgo reziduoti Krokuvoje, o visą laiką grįždavo į Vilnių, dėl to jį labai keikė ir pyko ant jo visi būtent Lenkijos politikai. Jis nuėjo tiesiai į karaliaus rūmus, kad pasakytų tiesą, tai buvo pasakyta Hopijaus tikėjimo išpažinime, paskelbtų visiems tikrąją tiesą, kas darosi pasaulyje, kokia yra bažnyčios padėtis ir kad štai pasaulis greis patirs didelį sprogimą, didelę reformą ir kad iš tikrųjų žmonėms reikia pažinti tikrąją tiesą. Labai įdomu šitas faktas, karaliaus rūmose Kulvietis buvo suprastas, tai akivaizdu. Iš tikrųjų buvo suprastas dėl daugelio priežasčių. Žygimantas Augustas, kuris dar nebuvo karalius, bet jau rezidavo Vilniuje ir buvo nuo 544-ųjų, faktiškai tik tapo formaliai, perėmė karaliaus tėvo teisės. Žygimantas Augustas buvo Bono Sforcos sūnus, kurio polinkis į protestantizmą ir apskritai yra akivaizdus ir apskritai popiežiaus nuncijai Žygimanto Augusta, popiežiaus nuncijos Lipomanas, išvažiuodamas iš savo nunciatūros atgal į Italiją, pasakė, kad Žygimantas Augustas yra slaptas protestantas. Tai yra akivaizdu. Tik tai Žygimantas Augustas niekada neturėjo politinės galbūt aplinkybės, tai sudarė, kad jis niekada negalėjo paskelbti savo viešai savo pažiūrų. Taip pat buvo suprastas Abraomas Kulvietis ir Bono Sforcos, Italės karalienės, kurios ryšiai su filoprotestantizmu taip pat yra akivaizdus. Bono Sforca buvo kilusi iš žymios Sforcų giminės. Sforcų giminėje keletas dalyvių dalyvavo filoprotestantiškame judėjime. Taip pat Kolonų giminė, kurios jinai buvo pusėserė, Kolonų viena iš poečių Vitorijai Kolonai, kuri yra viena žymiausių moterų filoprotestančių Italijoje, taip pat su kolonainai susirašinėjo ir rėmė naujasias religinės pažiūras. Bona Sforza skaitė Bernardino Okiną, tai yra paliudyta daugelyje dokumentų, ir rekomendavo Bernardino Okiną pasikviesti taip pat Okiną, kuris buvo ištremtas į Šveicariją, jam neleista buvo grįžti į Lietuvą, pasikviesti į Lietuvą pamokslauti. Taigi, na, Abraomas Kulvietis buvo suprastas, priglaustas ir būtent tai leido jam įkurti pirmąją Lietuvoje mokyklą, pasaulietinę mokyklą, kuri veikė labai trumpai, nuo maždaug 541 metų pavasario iki 542 metų gegužės mėnesio. Ir šitoje mokykloje jis bandė dėstyti senąsias kalbas ir senųjų kalbų pagrindų interpretuoti šventąjį raštą. Žinoma, kad Kulvietis iš tikrųjų galėjo sukurti, aišku, tik tos mokyklos pradmenis, bet jau turėjo apie 60 mokinių, tai jis daugiau ar mažiau. Apie savo mokinius jis yra kalbėjęs ir pats savo tekste tikėjimo išpažinimas. Taigi, mokykla buvo pretekstas, kaip minėjau, Lietuvoje inkvizicija nebuvo atkurta, tačiau Paulius Alšėniškis, inkvizicijos pavyzdžių, ėmė persekioti, vyskupas Vilniaus Paulius Alšėniškis, inkvizicijos pavyzdžių, ėmė persekioti Abraomą Kulvietį ir 542 metų gegužę išprašė iš karaliaus Žygimanto Senojo, kad būtų išleistas prieš Abraomą Kulvietį ediktas. Tai buvo pirmasis lietuvių kultūros istorijoje dokumentas, pasmerkęs žmogų ir patraukęs jį į teismą už pažiūras. Absoliučiai tik už pažiūras, ne už jokį kriminalinį nusikaltimą. Už pažiūras, kurios yra nukreiptos, kaip tam pasakyta, prieš katalikų bažnyčią. Kadangi Kulvietis, jeigu būtų sutikęs ateiti į teismą, kaip Bona Sforca viename iš laiškų parašė, jam būtų grėsęs laužas, ir galbūt tai būtų buvęs pirmasis toks inkvizicinio tipo procesas Lietuvoje, pati Bona Sforca jam patarė bėgti iš Lietuvos ir Kulvietis 1542 metų gegužę jau buvo Karaliaučiuje, Karaliaučiaus universitete. Štai Bona Sforcos portretas, tokios jaunos dar, 517-ais tik tais besiruošinčios atvažiuoti į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Lenkijoje. Ir pati Bona Sforca rekomendavo jam bėgti pas Albrechtą Brandenburgietį į Prūsiją, kurioje oficialiai jau viešpatavo protestantizmas ir liuteronų bažnyčia. Žinome, kad Albrechtas jį priglobė, suteikė jam iš tikrųjų didelės privilegijas ir tiesiog apsidžiaugė atvykusių vienu žymiausiu Europos intelektualų tuo metu. Ir Kulvietis tapo faktiškai kūrėjų Karaliaučiaus universiteto, kuris toj pat ir atsidarė 1544 metais ir jam buvo pavesta klasikinių kalbų katedra. Būtent Karaliaučiuje Kulvietis, stengdamasis grįžti į namus, keletas detalių. Kulvietis, kad būtų buvęs sudegintas, ko gero ant laužo, galima nebejoti, nes Kulviečiui tik pabėgus buvo įkalinta visa jo šeima ir aplinka. Draugai, kaip buvo pasakyta, mes nežinome, kiek tų draugų buvo įkalinta. Jie buvo iš tikrųjų laikomi kalėjime, tėvas labai greitai mirė, motina neteko dalies savo turtų ir iš tikrųjų motinos išlaisvinimo ir draugų ir aplinkos išlaisvinimo labai ilgai rūpinosi karalienė Bona Sforca. Taigi atkentėti turėjo už Kulviečio pabėgimą jo šeima ir Kulviečio motina Elžbieta Kulvietienė turėjo paskui išlaisvinta ir palaidoti savo sūnų. Taigi, Abraomas Kulvietis 543 metų pradžioje Karaliaučiuje parašė savo žymųjį tekstą, tikėjimo išpažinimą, kurį mes šiandien laikome pirmu Lietuvos evangeliškosios minties tekstu. Tai buvo keletos puslapių tekstas. Labai džiaugiuosi, kad iki šiol jo originalo niekas neturėjo, tik perspausdinta 19 amžyje kopija, bet šiuo metu jau yra žinoma, kad teksto originalą galima rasti vienintelį šiuo metu išlikusį išspausdintą teksto originalą galima rasti Anglijoje, Durharmo bibliotekoje. Ir ten yra išlikęs 547 metų teksto variantas. Taigi šitas tekstas yra pagrindinė santrauka Kulviečio pažiūrų. Jis tai pavadino tikėjimo išpažinimu pagal analogą su pačiu pirmuoju žinomu krikščionių tikėjimo išpažinimu, kaip žinome, apaštalų vadinamuoju tikėjimo išpažinimu tikiu Dievą Tėvą. Ir būtent pareiškia šitame tekste, kad negaliu būti vadinamas nekrikščionimi arba negaliu būti vadinamas žmogumi, kuris eina prieš krikščionybę, nes tikiu visomis tiesomis, kurios parašytos apaštalų tikėjimo išpažinime. Ir todėl kaltinti mane erezija arba antikrikščioniškumu yra nusikaltimas. Pats Kulvietis, būdamas teisės mokslų daktaras, labai gražiai iškėlė paradoksą, kad kaltintojai, kaltinimo formuotojai ir patys baudėjai yra ta pati institucija, katalikų bažnyčia. Jis yra, sako, taip negali būti jokioje teisiškoje šalyje. Man reikia nepriklausomo arbitro, kuris įvertintų, kas klysta ir kas yra eretikas. Kas sako tiesą ir kas sako netiesą. Taigi, dėl to Kulvietis ir kreipėsi į Boną Sforcą, tikėdamasis jos paramos. Na, šitas tikėjimo išpažinimas yra vienas įdomiausių, net ir Europos tikėjimo išpažinimo drįšių tarti tarpę, kadangi žinome, kad tuo panašiu metu ir Europoje daug tikėjimo išpažinimų buvo parašyta. Kulviečio tikėjimo išpažinimas yra labai artimas Bernardino Okino laiškui Sienos miestui, kurį jau minėjau, savo formą, savo emocijomis, kadangi tai yra privatus asmenų emocingi tikėjimo išpažinimai, asmenų, kurie dar neturi bažnyčios, kuris stovėtų už jų, kurie gina tik savo vieno teisės ir pažiūros. Tai yra toksai žmogaus pažiūras ginantis tikėjimo išpažinimas. Ir būtent iš Okino jis yra ir perėmęs nebejotinai pagrindinę idėją, kurią paskelbė kaip svarbiausia. Būtent idėja, jog jau apaštalas Paulius yra paskelbęs, kad esame išganomi vien Dievo gailestingumu, ne dėl darbų, o per tikėjimo. Tai pagrindinė idėja, dėl kurios, sako, tegu sprendžia arbitrai, ar aš esu antikrikščionis, ar aš esu eretikas. Na, apie tikėjimo išpažinimą, iš tiesų, kadangi galbūt laikas, štai galite dar pažiūrėti į Albrechto Branderburgiečio žmoną Dorotėją, su kuriais be abejo buvo pažįstamas Kulvietis, mirusią pirmąją žmoną 1547-aisiais, su kuria bendravo. Taigi, Abraomas Kulvietis šitame tikėjimo išpažinime suformavo tik pačias pagrindinės evangelinės tiesas, tačiau ne vien tai svarbu. Abraomas Kulvietis suformavo apskritai krikščioniškosios filosofijos, krikščioniškojo mintymo tradiciją Lietuvoje, kai bandžiau parodyti iš tikrųjų Kulvietio tikėjimo išpažinime pagrindinė tapo sąžinės kategorija, sąžinės kategorija kaip religinio pažinimo kategorija. Tai pirmą kartą lietuvių kultūroje pradėta vartoti kategorija, teiginti, kad sąžinė yra pagrindinis religinės tiesos pažinimo garantas. Ir iš tikrųjų laikoma, kad sąžinės kategorija pirmasis kaip religinės tiesos pažinimo kategorija yra įvedęs Paulius, apaštalas Paulius ir būtent apaštalo Pauliaus įtaka Abraomo Kulviečio tikėjimo išpažinimui yra akivaizdi, kadangi judėjų religijų, judaizme ankstyvajame sąžinės kategorijos iš viso nebuvo ir yra žinoma, kad būtent hebrajų kalboje jinai atsirado tik viduramžiais 13-14 amžiui kaip vertinys iš arabų net kalbos. Taigi tai akivaizdžiai krikščioniškojo religinio pažinimo kategorija, kurią jis rėmėsi savo tikėjimo išpažinime. Na, tikėjimo išpažinimas be abejonės tapo revoliucingų manifestų Lietuvoje. Aš pavadinau Kulvietį maištininku, pirmuoju lietuvių kultūros maištininku, dėl tos priežasties, kad, na, čia tokia perkeltinė kategorija, bet ir sikiu reali kategorija. Taip, Kulvietis buvo pavadintas būtent dekrete Žygimanto Senoje, kad tokius maištininkus mes traukiame ir trauksime nuo šiol visus tokius maištininkus į teismą, kad jie nekeltų maišto valstybėje. Bet tai buvo maištas, idėjų maištas. Jokių būdų ne praktinis, ne kriminalinis maištas, bet maištas būtent dėl idėjų. Ir aš manau, kad šitas pavadinimas, šitas žodis, šito žodžiu Kulvietis, na, iš tikrųjų ir pats būtų buvęs, pats jam iš dalies būtų pritaręs. Iš tikrųjų, Kulviečio gyvenimas baigėsi tragiškai. Jis mirė labai jaunas, 1545 metais, spėjęs tik pradėti Lietuvos reformacinės minties kelią. mirties aplinkybės yra dramatiškos ir galbūt jau niekada jos nebebūs iki galo atskleistos daugiau, tačiau keletas detalių. Kulviečiui buvo išrūpintas leidimas grįžti į Lietuvą. Bona Sforza to rūpinosi, kunigaikštis Albrechtas to rūpinosi, kad jis galėtų atgal grįžti į Vilnių, nes nieko daugiau nenorėjo, tik dirbti saviems, kaip jis įsakė. 545 metų ankstyvą pavasarį jis atvažiavo į Vilnių, pradėjo čia religinius disputus bažnyčiose ir gatvėse ir labai staiga susirgo. Ir susirgęs iš tikrųjų buvo balandžio mėnesį nuvežtas į savo namus Kulvoje draugų ir Kulvoje draugų apsuptyje mirė. Na, draugų paprašęs, kad būtų giedamos lietuviškos psalmės. Štai kaip šiandien girdėjome vieną iš pirmųjų lietuviškų psalmių, galbūt Kulviečio vertimą. Tai yra pirmas žinomas faktas mūsų kultūros istorijoje, kad egzistuoja lietuviškos psalmės. Kad jau egzistuoja lietuviškos psalmės, kol dar nėra išspausdinta Martyno Mažvydo pirmoji lietuviška knyga. Ir Kulviečio mama Elžbieta Kulvietienė, kuri turėjo palaidoti savo sūnų, teigė, kad Kulvietis buvo nunuodytas Vilniuje. Pats Kulvietis taip pat minėjo, kad galėjo būti nunuodytas, bet prašė neskleisti šitos žinios, na, čia iš tokių moralinių sumetimų, teikdamas, kad, na, jeigu kas nors tai padarė, tai jiems už tai bus atlyginta. Kadangi Kulviečio mirtis buvo tokia staigi ir labai netikėta. Nuodijimas 16 amžiuje buvo labiausiai paplitusi praktika, norint atsikratyti kokio nors žmogaus. Tai tikrai tai buvo, nes nunuodijimo fakto faktiškai įrodyti negalima buvo 16 amžiuje, kadangi disekcijos žmonių dar nebuvo daromos, kaip minėjau, nebuvo galima tirti kūno nunuodito. Ar ne? Tai štai tokiu būdu Abraomas Kulvietis miršta 1545 metų pavasarį. Ir dar vienas faktas, tai pirmas lietuvis, kurį tikrai žinome, buvo uždraustas palaidoti bažnyčioje ir kapinėse. Na, bažnyčia ir kapinės tuo metu yra tas pats. Kaip žinome, žmonės buvo pirma laidomi bažnyčioje, kai nebetilpdavo šventorija, aplink bažnyčia, aptverta teritorija, kai visai jau ten nebetilpdavo, tada atskiros kapinės, kaip bažnyčios tasa, vis tiek, kaip tos šventos vietos tasa. Taigi, Kulvietis buvo uždraustas, pirmasis lietuvis palaidotas ne bažnyčioje, už bažnyčios ribų. Motina su ašaromis iš tikrųjų rašė Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui laiškus apie tai, kad na, stauginčių vilkūroje nepasitenkino tuo, kad mano vaikas buvo numarintas, bet dar uždraudė jį palaidoti ir bažnyčioje. Todėl Kulviečio palaidojimo vieta, tiksliai šiuo metu nežinoma, tik tais jis prieš mirtį paprašė, kad būtų palaidotas šalia savo namų ant kalvos. Ir tokiu būdu jis yra kažkur palaidotas Kulvos dvaro apylinkėse ant kalvos, šiuo metu ten yra ir pastatytas ant vienos iš kalvų obeliskas, kuriame gali būti galima palaidojimo vieta. Toks palaidojimas kalvose yra, na, Lietuvos labai toksai įdomus tų disidentų ištrėmimo, nepripažinimo simbolis. Prisiminkime, kad ir Kasparą Bekešą, antitrinitorių, ar ne, vengrą, vengrų didiką, labai stambų didiką vengrų, kuris buvo palaidotas irgi Vilniuje nerasta vieta jam jokiose kapinėse, kadangi buvo antitrinitorius ir buvo ištremtas į kalną, kuris paskui buvo pavadintas Bekešo kalnu ir ten yra palaidotas. Ir labai įdomu, kad Bekešui buvo pastatytas paminklas iki pat 19 amžiaus labai gražiai Vilniaus panoramoje stovėjęs, bet 19 amžiuje nuo kalno šitas paminklas buvo nugriautas, bet senose litografijose ir graviruose tas paminklas labai iškiai matosi. Tai aš tikrai užtesiu, jau matau savo laiką, labai ačiū uždėmesi ir jeigu yra klausimų, jų lauksiu.
Nežinau, kaip jūs, aš tai klausyčiau ir klausyčiau, ne tiesa? Čia dar yra tik tais įvadas. Labai prašom klausti, kas esat paruošę kokius klausimus. Ar replika, ar kažkokį pasvarstymą būtų labai mielai išgirsti. Nes supraskit, kad daktarė padarė tik įvado pratarmės pradžią.
Artūras Rulinskas. Tiesiog man toks klausimas. Studijavo tiek daug ir Lenkijoje, Vokietijoje, čia Olandijoje, Italijoje, kiekvieną kartą reikėdavo kalbas išmokti, ar tiesiog viskas, lotynų kalba viskas buvo ir jau turėjo mokėti, kaip tiek daug šalių studijuoti ir tiek daug kalbų žino.
Jūs klausote apie kulvietį?
Studijos.
Kulviečio studijos. Tai tuo metu be abejonės universitetuose studijos buvo lotynų kalba. Nėra abejonės. Lotynų kalba. Bet kulvietis išmoko italų kalbą gyvendamas 2 metus Italijoje ir itališkai mokėjo. O be kitų kalbų, be abejonės, kulvietis žinojo lotynų, graikų ir hebrajų kalbas, be lietuvių kalbos, be savo gimtosios ir lenkų kalbos.
Atsiprašau, o gal žinot, kur Vilniuje buvo ta mokykla kulviečio įkurta?
Na, šitokių tikslių žinių nėra. Labai daugelis istorikų iš vis nori paneigti tą mokyklos faktą, kad, na, neva, kaip čia galėjo taip greita mokykla veikti. Todėl, kad mokykla buvo privati visų pirma. Mokykla, mano įsitikinimu, pati mokykla veikia karaliaus dvare, karališkajame dvare. Jam ten buvo suteiktos patalpos, kadangi karalienė Bona Sforza jį globojo. Be mokytojų dar žinome Jurgį Šiškietį, kuris irgi Liuveno universitete studijavo kartu su kulviečiu. Tai Jurgis Šiškietis ir kulvietis yra žinomi tos mokyklos mokytojai. Kiti daugiau mažiau spėjami gali būti. Atskiro tokio pastato, kad atskirai mokykla kulviečiomis.
O, atsiprašau, Šiškietis tai yra Palionis, ar ne?
Ne, Jurgis Šiškietis... Dar kitas, toks Jurgis iš Eišiškių, Rapolionis kitas bajoras.
Aš klausimą turiu. Jūs rodėt skaidrę iš protokolo. Ar toje skaidrė buvo pavardė kulviečia?
Taip, Abraomas...
Ar galit parodyti mums tą skaidrę?
Aš... Čia reikėtų kompiuterio dabar kažkur paeiti šonus, bet labai neriškus yra... Ai, Laudonas Razirikos, bet dabar ne visą protokolą, aš matau, ne abu puslapius. Jis yra taip, reikia gal jį pamažinti ir atitraukti, kad matytųsi abu puslapiai, ar čia įmanoma tai padaryti. Čia matome tik vieno puslapio detalę, negalite to padaryti. Na, tai...
Tai sprendimas labai paprastas, įsigyti daktarės knygą maištininkų katedros, kurioje yra duota to dokumento faksimilė ir... su išdidinta Abraomo kulviečio pavardė.
Taip, matosi, Abraomas Ginvilionis yra tenais parašyta. Aš jo iš šonus dabar negaliu pastumdyti.
Pratesdama šiek tiek tą mokyklos mintį, kai kurie galbūt neįsivaizduoja, apie kokius karaliaus rūmus yra kinas. Tai yra kalba eina apie tą žemutinę pilį, žemutinės pilies valdovų rūmus, kurios šiandien mūsų valdžia baigė atstatyti. Ir aišku, būtų įdomu iškelti klausimą, ar būtų įmanoma ekspoziciją matyti protestantišką. Aišku, sunku būtų įsivaizduoti, bet...
Ne, labai nesunku, mano manimu, tai tiesiog būtų pagrįsta, nes tuo metu protestantų pamokslininkai dirbo tiesiog tame dvare.
Dar pridursiu, kad daktarė būtent yra įsiaiškinusi ir... patikslinusi tikslę Abraomo kulviečio mokyklos veikimo datą, nes iki šiol istoriografijoje buvo dominavo, kad nuo 39 iki 42 metų veikė mokykla, o kaip šiandien mes girdėjom, ir šaltiniais daktarė pagrindė, kad nenkščiau kaip 41 metais, labai trumpai, vienus čielus metus veikė Abraomo kulviečio mokykla. Apie pačio kulviečio dar tos pastatus Vilnė, mums taip rūpi prisiliest prie tikro paveldo kažką pačiupinėt. Nes senoji istoriografija tokį kaip mitologinį faktą pateikinėjo, kad kulvietis grįžęs pamokslavo Vilniaus bažnyčioje.
Onos.
Ir buvo minima šventos onos, kai kurie aiškino, kad tai ne ta onos, kuri išlikusio buvo dar viena onos, skirta vokiškai miestiečių daliai. Kaip yra vat, su šitais dalykais?
Neturiu jokių, iš vis buvo senoji istoriografijoje teigiama, kad kulvietis turėjo ir kunigo šventinimus, ir kad buvęs kunigas. Deja, jokie dokumentai to iš tikrųjų nepaliudyja. Kad jisai galėjo būti katalikų kunigu. Dėl to abejotina labai, kad jis galėjo oficialiai dirbti kurioje nors iš bažnyčių.
Kas dar?
Galima dar vieną klausimą. Labai man įdomu buvo jūsų pasakojimas, bet norėčiau, dėl ko jisai nebuvo, kaip sakoma, palaidojimas kapuose ir bažnyčioje. Man taip įdomu, gal jūs, nu, biškį žinote, išsamiau. Taip, dėl ko, vat, ypač tais metais, 45-ais, labai būtų įdomu.
Taip, na, kaip žinote, bandysiu paaiškinti, aišku, čia tos tų dokumentų, kokiu nors motivacijos, dėl ko jie yra neišlikę, bet kas yra kapinės tuo metu ir bažnyčia, bandyčiau paaiškinti. Ir viduramžiais tai buvo, ir 16 amžiuje dar taip pat tai buvo. Iš tikrųjų, kiekviena viduramžiais, kol bažnyčia nesuskilusi, kapinės yra bažnyčios tarsi sudėtinė dalis. Bažnyčios tasa. Kapinės yra tokia pat šventa teritorija, šventa vieta, kaip ir bažnyčia, pašventinta vieta. Ir miręs krikščionis yra laidomas bažnyčioje arba kapinėse. Tai vienas ir tas pats dalykas, tas pats žodis. Ir tas, kas nėra krikščionis, arba tas, kas yra ekskomunikuotas, ar ne, išmestas iš bažnyčios, arba paskelbtas eretiku, negali būti laidojamas šitoje šventoje vietoje. Būtent bendruomenė tiek gyva, tiek gyvo, tiek mirusiojo jo atsikrato, ar ne? Negali būti kartu jie visi, nes ir mirusieji laukia savo, kaip bendruomenė prisikėlimo dienos. Todėl kulviečiui tuo metu, 45 metai, kaip jis miršta, nėra kitų dar Lietuvoje jokių bendruomenių, tik katalikų bendruomenė, na, stačiatikiai, tai čia jau kitas visiškai klausimas, bet evangelikų bažnyčios dar nėra, kuri turėtų savo bažnyčią ir savo kapinės, ar ne? Tokiu būdu jo nėra kur palaidoti, bažnyčia jį išmetė, atsisakė, jis laidomas neutralioje teritorijoje, visiškai ne bažnytinėje, tokiu būdu.
Aš noriu paklausti dėl dviejų terminų. Čia jūs neminėjote, bet jūsų knygoje parašyta filoprotestantas, jau paaiškinote šiek tiek, dar tokias buvo terminas kriptoprotestantai. Kriptoprotestantai ir katalikų bažnyčia taip pat spiritualistai, gal truputėlį, nes įdoma, kas po tai slypi.
Na, filoprotestantizmas ir kriptoprotestantizmas yra maždaug tas pats judėjimas, tik kripto žodis nureiškia, kad jis yra slaptas. Ar neslaptasis protestantiškasis judėjimas, nes jis oficialiai neleidžiamas, tai jis vyksta pogrindyje kur nors, ar ne, kriptoprotestantizmas. Tuo tarpu spiritualai, judėjimas spiritualų buvo vadinamasis tas Italijos į evangelizmą linkusių žmonių judėjimas, kurie patys save taip vadino, spiritualai, kurie, na, propagavo tas naujosios dvasios atgimimo idėjas, naujojo žmogaus atgimimo idėjas. Tam spiritualų judėjimui priklausė Vittorija Kolona, šita žymi, Bono Sforcos giminaitė, net Mikelandželas, manoma, priklausė spiritualų judėjimui, daugelis žymių Italijos renesanso menininkų. Jų negalime pavadinti, kad jie buvo evangelikai, nes tokios bažnyčios Italijoje nebuvo, bet jie buvo artimi labai daugeliui evangelikų teiginių ir save vadino spiritualais, tokiu terminu save buvo įsivardyje.
Ar dar kas norėtų paklausti? Ir keletą klausimų gavom raštu. Klausimas toksai, jėzuitai mini, kad Bona Sforca pažadėjo jiems paramą. Mesgi tarsi girdėjom ją kaip labai vos ne filoprotestantiško mentaliteto asmenį. Turim omenyje trys minimi jėzuitų laiškai iš Krokuvos vienos. Kaip tai galima būtų interpretuoti? Bonos laikysena.
Bona Sforca be abejonės buvo katalikė ir Bona Sforca ne tik katalikė pati buvo, bet jinai ir reguliavo visą, kol jinai valdė Lietuvos ir Lenkijos valstybėse, reguliavo net ir pačių aukščiausių katalikiškųjų paskyrimų tvarką, generolus skyrė, pranciškonų pagrindinius veikėjus nuncijus kontroliavo ir taip toliau. Be abejonės jinai niekada neišėjo iš katalikų bažnyčios. Tačiau čia ir yra toksai, na, to laikotarpio dvasinio gyvenimo įdomus aspektas, kad tam tikrų Bona Sforca buvo intelektuali, jinai buvo atvira naujoms idėjoms. Jeigu ir jėzuitų tarpe būtų buvę žmonių, kurie būtų, mes turime įsivaizduoti, kad tuometinėje katalikų bažnyčioje irgi buvo dviejopų žmonių. Vieni buvo labai konservatyvus, o kiti buvo irgi atviri naujovėms ir atviri reformoms. Ir jeigu nors keletą pagrindinių idėjų, pavyzdžiui, tą idėją išganimo ne dėl darbų per tikėjimą būtų sutikusi katalikų bažnyčia priimti, o katalikų bažnyčioje pusė galbūt kardinolų rėmė šitą idėją, tai galbūt katalikų bažnyčia būtų buvusi reformuota. Kulvietis nesiekia suskaidyti bažnyčios tuometinės, kulvietis siekia ją reformuoti. Ir jeigu toms reformoms būtų pasidavę ir daugelis katalikiškojo, viso katalikiškojo sparno narių, tai galbūt būtų kitaip pakreipusi Europos kultūros istorija. Dėl to ir Bona Sforza rėmė labai įvairius veikėjus, įvairių bažnyčių sričių veikėjus, bet man įdomu buvo tik tai, kad ji žinoma kaip labai arši katalikė, vis dėlto rėmė protestantus ir skaitė Bernardino Okiną, kuris tuo metu jau net iš Šveicarijos buvo genamas lauk kaip antitrinitorius. Nors tai netiesa, jis nebuvo antitrinitorius. Jis tik tai šiek tiek bandė polemizuoti dėl trejybės sampratos. O to nebeleido Kalvinas, užbraukė klausimą ir teigė, kad nebegalima daugiau diskutuoti trejybės klausimo. Taigi, iš tikrųjų, Bona Sforza buvo tokios labai modernios sąmonės žmogus ir jinai rėmė labai įvairius judėjimus religinius.
Aš dar vieną klausimą norėčiau. Gal jūs galėtumėt daugiau, atsiprašau, šiek tiek pakomentuoti patį, reiškia, tikėjimo išpažinimo dokumentą, kas tenais rašoma, koks žanras, taip sakant, pačią teksto struktūrą ir patį turinį.
Na, tikėjimo išpažinimas yra nedidelis tekstas parašytas laiško forma, atviro laiško, tai yra vadinas viešo laiško, neprivataus, kuris skirtas spaudai bus taip pat karalieniai. Jį galima padalinti labai dvi didelės tokias stambes dalis. Iš tikrųjų, viena dalis tai yra ta, kad jisai neliečia religinių savo pažiūrų, o išvardyja visas negerovės Lietuvos katalikų bažnyčioje, teikdamas, kad pagrindinė įda Lietuvos katalikų bažnyčioje 16 amžiaus pradžioje išskiria tai, kad katalikų bažnyčia yra neintelektuali, nemokyta, nesiekia pažinimo. Kunigai, kaip jisai sako, vaikams netinka, vaikų mokykloms vadovauti, ką jau pakalbėti apie tai, kad jie galėtų įkurti universitetą ar kolegiją kokią nors. Tai tuo tarpu aš, kaip kulvietė sako, gavau daktaro laipsnį. Ir kulviečio pagrindinė šitos idėja šito laiško, šitos dalies laiško idėja buvo ta, kad šventąjį raštą interpretuoti teisę turi kiekvienas žmogus, bet ypač išsilavinęs žmogus. Tai buvo naujovė tuo metu 16 amžiuje, todėl kad žinome, kad katalikų bažnyčia teigė, jog bet kurio pasauliečio prisilietimas prie šventojo rašto atneša erezijas. Ne? Ir todėl, faktiškai, kodėl Biblijos katalikų bažnyčioje nebuvo verčiamos į tautinės kalbas. Tikrai nebuvo, arba tai buvo pavieniai atvejai, todėl, kad nemokyti, arba tie, kurie nežino lotynų, geriau jos neskaitytų. Nes katalikų bažnyčia laikėsi pozicijos, jog Bibliją galima tik perteikti tam tikrą teisę turinčiam žmogui. Kulvietis paneigė šitą idėją, teikdamas, kad tai netiesa. Na, o antroji laiško dalis yra jo religinės tiesos kelios paskelbtos, tarp tos, kurios minėjau išganimo ne dėl darbų, o per tikėjimą. Šalia tos tiesos jis dar paskelbė apie tai, jog Eucharistiją reikia priimti dviem pavidalais, paskelbė, jog sakramentai yra tik du, tiesa taip labai aptakiai, bet tik du, kurie paminėti Biblijoje, paskelbė, kad kunigų vedybos yra krikščionims teisėtos ir legalios, ir paskelbė, kad negalime garbinti šventųjų, o tik vieną dievą. Tokios pagrindinės religinės tiesos.
Dar tada, atsiprašau, koks, reiškia, būtų santykis su Liuterio 95 tezėm Wittenberge?
Tiesioginio ryšio su tuo tekstu, ne su tezėm, arba Augsburgo konfesija, tikrai nėra tiesioginio jokio ryšio. Daugiau tiesioginio ryšio šito tikėjimo išpažinimo, kaip minėjo, yra su Bernardino Okino laišku Sienos miesto tarybai, kuris buvo labai... Taip, jis, mano manimu, turėjo žinoti tą tekstą ir patį Okiną pažinoti. Tai tiesiog... O Liuterį jis turėjo žinoti kulvietis, kadangi ir Wittenberge buvo semestra. Bet įdomu tai, kad turėjo kulvietis išliko po jo mirties virš 60 sąrašas knygų, kurių jis turėjo. Pirmas bajoro sąrašas Lietuvos knygų bibliotekos faktiškai, tokio vidutinio bajoro. Nei vienos Liuterio knygos nėra šitame jo sąraše. į vienos. Tai iš tikrųjų negalima Kulviečio vadinti tokio liuteronizmo šalininku. Būtent.
Aš trumpai norėčiau paklausti, čia jūs paminėjote apie šitą laišką, tikėjimo išpažinimą, ar nėra planuota jį pilnai išleisti, kad būtų prieinamas?
Tikėjimo išpažinimas lietuvių kalba yra išverstas jau senai. Publikuotas jis yra pats prieinamiausias, galbūt pati prieinamiausia vieta, kurioje jis publikuotas, tai būtų lietuvių literatūros istorijos chrestomatija, tokia labai senai, 1957 metais išleista. Ir ten jinai yra publikuota. Tik reikia pasakyti, kad kupiruotas tekstas, ne visas. Jis, tas tekstas, buvo publikuotas pagal tai, kaip Čakertas 19 amžiuje publikavo. O kai dabar yra atrastas visas tekstas Anglijos bibliotekoje, tai jo vertimą reikėtų padaryti iš naujo tiesiog su, pilna visiškai su priedais, nes ten trūksta kai kurių dalių tekstų. Bet šiaip pagrindas yra.
Jeigu teisingai išgirdau, 1545 metais, kai Kulvietis grįžo į Lietuvą, jūs minėjot, kad jisai pradėjo tikėjimo disputus. Gal žinote, kokie tie disputai buvo ir kokie vaisiai tų disputų?
Yra tik žinoma, kad disputai prasidėjo, čia ne 45-aisiais, čia kaip iš Italijos grįžo, 42-aisiais metais tie disputai prasidėjo. Na, iš tikrųjų, 43-ais, kai jis atvažiavo ir 44-aisiais, tarpais bandydavo, aišku, sugrįžti į Vilnių ir ta disputų tradicija iš tikrųjų nėra kaip nors dokumentuota, su kuo jisai disputavo ir kaip. Yra tik žinoma, kad laiškuose jo motinos išlikė, kad jis vėl išvažiavo disputuoti. Žinoma, kad ta disputų tradicija buvo išpopuliarinta labai tuo metu prasidėjus reformacijai ir Wittenbergo universitete ir kituose, kur protestantizmas prasidėjo, bet kokio nors išlikusio teksto disputo mes pakomentuoti negalim. Pirmieji disputai čia iš Rapolionio jau yra išlikę karaliaučiai vykdyti, o ankstyvųjų tų, šitas tekstas Kulviečio yra pats ankstyviausias tikėjimo išpažinimas vienintelis.
Ar buvo išgirstas šitas jo tikėjimų išpažinimas to laikmečio politiniai, religiniai plotmiai ir kokį, jeigu buvo išgirstas, kokį jisai turėjo atgarsį poveikį?
Na, sudėtingas, geras ir sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, labai kartais sunku tos paliudijimus yra įrodyti, kaip jis buvo išgirstas ir kaip galėjo būti interpretuotas. Mes iki šios dienos nežinome, ar 43-aisiais metais, kai jis buvo parštas, buvo išspausdintas. Nes nėra tokio teksto išlikusio. Visur jūs perskaitysit istorijoje ir rasit. 43-aisiais buvo išspausdintas, nežinau, iš kur istorikai traukia šitą faktą, tiesiog jis eina per visus tekstų, niekas nėra net matęs nei knygos. Dabar, tik sakau, yra atrastas paskutinis 47-ųjų metų tas išspausdintas tekstas. Dėl to, ar jis buvo išspausdintas, ar jis plito tik nuorašais, net šito mes negalim dabar pasakyti. Ar išgirstas? Aš manau, kad jis tikrai buvo išgirstas, nes ne vien Kulvietis buvo, bet mes žinome jau dabar kelias dešimtis reformacijos pradininkų po Kulviečio. Vadinasi, Kulviečio idėjos turėjo padaryti poveikį, nes protestantizmas vystėsi ir toliau. Tačiau kitas dalykas yra tas, kad Kulviečio mirtis, Kulviečio labai aktyvus persekiojimai padarė savo, išgazdino visuomenę. Ir iš tikrųjų viešų protestantizmo pareiškimų po Kulviečio mirties mes turėjom laukti gana ilgai. Faktiškai iki gerą dešimtmetį, kol didikas Radvilas Juodasis išdryso pasakyti, kad man neberūpi katalikų bažnyčios nuomonė, bet tik dėl to, kad jis buvo labai galingas politinis veikėjas. Taip kad, manau, ir padarė poveikį, bet ir sikiu, na, išgazdino tam tikrą prasme visuomenę, arba tik tie, kas išdryso perskaityti tikėjimą išpažinimą, šiaip ar taip turėjo emigruoti iš Lietuvos.
Mano klausimas būtų būtent ryšius juo su didikais Radvilomis, Kiškomis ir kitomis giminėmis.
Na, ryšiai akivaizdu yra su Goštautu, būtent Goštautas vienas iš pirmųjų jo rėmėjų buvo ir labai pergyveno Kulvietis, kad Goštautas mirė ir kai Goštautas mirė, nebebuvo kam rūpintis ir jo tėvai, kai buvo įkalinti, tai jis tikrai nebeteko labai didelio savo globėjo. Kitas globėjas, kuris iš tikrųjų paskutiniais jau jo gyvenimais tapo jo globėjui, tai akivaizdžiai yra Mikalojus Radvilas Juodasis. Tačiau mes nežinome, Radvilas Juodasis, kad būtų jau tuomet buvęs protestantas jokių būdų, bent paliudijimų jokių nėra, bet tas faktas, kad jis sutiko būti Abraomo Kulviečių globėjų ir buvo pažįstami su Kulviečiu, pats Kulvietis ne viename iš tekstų jį laiškų minėjo, kaip savo geradarį, kaip globėją, kaip žmogų, kuris jam padėjo, rodo, kad jau tuomet Radvilas Juodasis, nors 53-aisis tik tai pradeda aiškiai demonstruoti viešai savo pažiūras, jau tuomet Radvilas Juodasis yra, na, iš tikrųjų, gal irgi tokių filoprotestantiškų pažiūrų žmogus.
Tuo metu buvo Riečpospolita, tai reiškia Didžiosios Lietuvos ir Rusijos kunigaištystės ir Lenkijos karalystės sąjunga. Ir valstybinė kalba Lietuvos Didžiosios ir Rusijos kunigaištystės buvo baltarusių kalba. Tai man įdomu, Abraomas Kulvietis, jis baltarusių kalbą rašė.
Na, atsakysiu, čia komplikuotas toksai klausimas. Iš tikrųjų, tuo metu dar nebuvo Žečpospolitos. Žečpospolita, kaip terminas, atsiranda po Liublino unijos po 1569 metų. Ir tuo metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė ir atskiros valstybės tik turi bendrai karalių. Taip, sąjungų, bet Žečpospolitos nebuvo. Tačiau, taip pat negalim sakyti, kad valstybinė Lietuvos kalba buvo baltarusių kalba. Na, tokios baltarusių termino nebuvo, apskritai rusėnų kalba buvo tuo metu toksai žodis, ar ne? Ir jinai buvo ne valstybinė, bet dvaro kanceliarijos kalba. Todėl, kad tokio statuso kaip valstybinė kalba apskritai 16 amžiuje nebūdavo. Kalbų buvo daug įvairiose srityse, mokslo kalba lotynų, kanceliarijos, rusėnų, šnekamoji ir lenkų ir lietuvių, todėl kalbos buvo pasiskiršiusios pagal sritis. Dokumentų be abejo daug yra rusėnų kalba parašytų, taip, be abejo daug. Negalėčiau pasakyti, ar Kulvietis žinojo šitą kalbą, neturiu įrodymų kokiu nors.
Aš leisiu savo šiek tiek iššokti į trasą. Iš tikrųjų, noriu pantrinti gerbiamas daktarės minčiai, kad tais laikais tokios savokos kaip valstybinė kalba nebuvo. Moksle egzistuoja paaiškinimas, kad valstybinė kalba galima tikėtinai laikyti tą kalbą, kurią rašome oficialūs valstybės dokumentai. O iki netgi kokio 15 amžiaus valstybė Lietuvoje reprezentuoja tik vienas žmogeliukas, tai yra didysis kunigaikštis. Tai jeigu vienas, du ar septyni žmonės didžio kunigaikščio dvare rašo tą kalbą, tai ir galima laikyti valstybinę. Grįžtant prie tos kalbos, kurią jūs vadinat baltarusių, net patys baltarusių tyrinėtojai nevadina jos taip tuo metu. Tai yra Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė slavų, senoji baltarusių, nors labiau moksle prigijęs terminas, kurį daktarė ir sako, rusėnų kalba. Tai yra ta kalba, iš kurios vėliau išsirutuliojo rusų, ukrainiečių ir baltarusių dabartinės kalbos. Sąlytis su Kulviečiu, nuo Kulviečio pačio tokio autografų nėra ta kalba išlykę, bet tarkim tuo metu visi teisiniai dokumentai, 16 amžiaus visi trys Lietuvos statutai, į kuriuos į pirmąjį Lietuvos statutą, kur visiškai neatsižvelgiant, kuris sakė, kad bajoro negalima įkalinti be teismo sprendimo, o jo mama būdama bajorė buvo įkalinta, va to gudiškai parašyto statuto kontekste gyveno bajorai, taip pat ir Kulviečio šeima, bet kad jis būtų pats rašęs, nėra žinių, nes jisai pats teisminė aplinkoje neveikė, o teisės mokslus, kaip žinom, išėjo vakaruose. Ryšim su to kaip tik teisinis klausimas. Vienas lapukas atėjo su dviem klausimais, vienas labai pasaulietinis klausimas, kitas labai sakralinis. Pirmas, ar buvo tuo metu Italijoje tame mieste, kuriame mokėsi teisės Kulvietis, pasaulietinių teisės mokslo universitetų? Pasaulietinių teisės mokslo žmogus turbūt suprato, kad studijavo kanonų teisę, nes pasaulietinės teisės mokslo atskirų universitetų, mano žinau.
Na, universitetas buvo vienas sienoje, taip, taip. O jame galima buvo ir pasaulietinę teisę studijuoti, ir kanonų teisę studijuoti, be jokios abejonės. Tai aišku, ir pasaulietinės teisės tradicijos tyrimas akivaizdus buvo, taip?
Kai buvo nagrinėjama Biblija, besudijuojant tame universitete Kulviečiui, su apreiškimu, aš to išversiu lietuvių kalbą, su apreiškimu, ar kaip ir dabar, pavyzdžiui, katalikų bažnyčioje, tik paskaitoma iš Biblijos ir pasakoma, kad tai Dievo žodis. Kiek aš esu susipažinęs tokios detalizacijos, jau daktarai būtų reikėję eiti per atskirą specialias studijas, kaip biblinė egzegezė buvo dėstoma Sienos universitete ar nebuvo dėstoma, bet kaip nors gal galima sureaguoti.
Na, Sienos universitete jisai nestudijavo tiesiogiai teologijos, studijavo teisę. Bet jeigu tas klausimas, aišku, turi savo prasme, kaip buvo interpretuojama Biblija, aš bandžiau čia pasakyti, aišku, galima plėstis plačiau. Būtent Kulvietis buvo šalininkas tokios Biblijos interpretacijos, sakyčiau, humanitarinės Biblijos interpretacijos, kai žodžiui perskaitytam ir parašytam buvo teikiama didelė reikšmė. Filologinės, humanitarinės teksto interpretacijos, kuomet reikėjo žinoti senasias kalbas, kuriomis parašyta Biblija. Nes įsivaizduokim, kad 16 amžiai buvo didžiulis judėjimas. Žmonėms prieinama buvo faktiškai vienintelė, lotyniškoji, vulgata, ar ne? Tačiau Erasmas Roterdamietis pareiškė, kad daug klaidų yra vulgatoje, kad reikia grįžti prie senųjų šaltinių, pradėti nuo pradžios, pasižiūrėti, kas iš tikrųjų Biblijos tekste yra parašyta. Dėl to studijuokim graikų ir hebrajų, kad mes galėtume suteikti naują interpretacinę tradiciją Biblijai. Ir būtent Kulvietis buvo šitos mokyklos šalininkas. Ir taip jisai, manau, turėjo interpretuoti Bibliją.
Na ir paskutinė 10 klausimų.
Jau jūs iš dalies atsakėte mano klausimą. Aš norėjau paklausti, ar galima teikti, kad Kulviečių įkurta mokykla laikėsi tų pačių pažiūrų arba dėstė tokį patį požiūrį šventai raštą, kaip Liuvenė įkurta Erasmo kolegija.
Taip, aš manau, kad turėjo šito laikytis, nes Liuvenė praleido nemažai laiko Kulvietis. Jisai trijų kalbų mokykla, tarp kitko, kaip modelis išplito ir kitur, Paryžiuje, Ispanijoje. Tuo metu tokios patašios mokyklos buvo įkurtas ir Kulvietis, aišku, labai įvertino tos mokyklos privalumus ir bandė kurti savo, nors įrodymo aiškių nėra. Mes galim tik netiesioginės prielaidas daryti. Pavyzdžiui, pasižiūrėjai Kulviečio biblioteką, kuri buvo trijų kalbų, akivaizdžiai biblioteka tokia, humanistinė biblioteka. Tai aišku, ta biblioteka buvo jo mokyklos pagrindas, taip pat knygų, ar ne? Tai galima manyti, kad iš tikrųjų tos mokyklos pavyzdžiui jisai bandė ir įkurti ir dėstyti Vilniaus mokykloje.
Aš norėčiau dėl pilno teksto išleidimo paklausti. Jūs panašų klausimą uždavė. Sakėt, du puslapį, ar kas nors išverstą tekstą ir pilnai išleis?
Nežinau. Tikėjimo išpažinimą turi galvoje. Norėtume mes publikuoti šitą tekstą iš to originalo dabar rasto ir ruošiamės, jeigu turėsim jėgų, kaip nors iš tikrųjų ir lėšų ir finansų tikrai išleisti tokį mokslinį, kritinį, komentuotą leidimą, kad būtų pilnas tekstas su visais priedais, nes ten dar buvo įvairių priedų. Bet taip pat yra labai įdomi Jono Hopijaus kalba, kuri buvo kartu su tuo tekstu parašyti Hopijus laidotuvių kalbą, Kulvietį laidojant pasakė. Ir Hopijus asmeniškai pažinojo Kulvietį, žinojo visą jo biografiją, taip pat pirmoji ankstyvoji Kulviečio parašyta biografija. Ir šitą Hopijaus kalbą pateikti, taip pat išversta iš lotynų kalbos, žodžiu, tokį pilnesnį tekstų rinkinį susijusi su Kulviečio aplinka.
Norėjau paklausti trumpai dėl vieno sakinio, jo laiške Bonai arba tam tikėjimo išpažinime, kuris man iki šiol yra neaiškus.
Gal ir man neaiškus, nežinau.
Kulvietis rašo, nors teiginys tarsi labai aiškus. O kada gavau daktaro laipsnį? Man buvo suteikta teisė aiškinti, disputuoti ir mokyti švento rašto. Kaip tai suprasti? Kulvietis nebuvo teologijos daktaras, buvo teisės daktaras. Ar nebūtų įmanoma, kad jisai, turint galvot, kad tais laikais studijos būdavo pravažiavimas per krūvas universitetų, ar negalėjo kur nors gauti teologijos daktaratą, apie kurį mes nieko nežinome, ar teisės daktaro laipsnio suteikimas suteikdavo kažkokius tokius įgaliojimus? Ką jis turėjo meni? Apie kokius įgaliojimus dėstyti švento rašto tiesas. Ir jis sieja tai su daktaratu.
Na, bandžiau aš šiek tiek tai pasakyti. Mano manimu, na, nežinau, galbūt bus atrastas, kada nors ir ta teorija nepasitvirtins Kulviečio, kad jis ir turėjo ir teologijos daktaro laipsnį. Nežinau tada, kokiam universitete jis įgalėjo įsigyti ir kur. Tada mes nežinome. Nes yra iš tikrųjų toksai nežinomas Kulviečio biografijos laikotarpis tarp Liuveno ir Sienos keletas metų, kur mes nežinom, ką jis veikia. Bet Aš manau, kad šita sakinys, kurį jūs čia pacitavote, būtent tai ir reiškia, kad kulvietis teigia, kad pasaulietis, išsilavinęs pasaulietis, o ne teologijos daktaro, bet kurį doktoratą turintis, reiškia įsilavinimą liudijantį pažymėjimą turintis žmogus, turi teisę interpretuoti šventąjį raštą. Aš manau, kad tai yra tokia idėja, bet...
O gal koks senukas tarp sienos ir Liuveno archyvaras saugo kur nors, ką nors?
Gal tada yra dar ką atrasti. Gali būti ir taip.
Dar tokį profetinį klausimą, ko istorikai negali kelti, kas būtų buvę jeigu. Bet vis tik tai, Kulviečio mokykla, kaip minėjote, ir jis pats mini laiške, turėjo 60 mokinių. Kaip žinom, pirmas kursas Vilniaus universiteto jezuitų įkurtas irgi turėjo tokį patį skaičių. Jau tai tarsi lygis matosi. Plius žinom, kad Kulvietis Prūsijoje, reiškia, tapo Karaliaučiaus universiteto vienu iš profesorių. Ar būtų įmanoma teikti, kad jeigu mokykla nebūtų uždaryta, jeigu to persekiojimo nebūtų, Kulviečio mokykla Vilniuje būtų virtusi pirmoji Lietuvos universitetu?
Manau, tikrai galima tai būtų teikti. Todėl, kad apie protestantišką universiteto įsteigimą labai greit pradėjo galvoti Radvilas Juodasis. Ir jeigu būtų buvęs gyvas Kulvietis ir tuo metu Vilniuje veikęs ir jau dirbė su savo mokykla, tai būtų tikrai tapę universiteto pagrindu šitą mokyklą.
Norėjau paklausti. 1542, man atrodo, metais prasidėjo teismas prieš Kulvietį.
Taip, Gegužės.
Ir praktiškai jam palankus buvo, kaip minėjot, Gimantas Augustas, Bona, ir prasideda teismas prieš jį. Ir ar jo čia dėl politinių tikslų nepalaikė, ar praktiškai vyskupas, pavyzdžiui, kaip, kiek žinau, Estijoje būdavo vyskupas, vyriausias teisėjas, kaip Sarėmų salose, jis viską nuspręsdavo, kas kaltas, kas nekaltas. Ir praktiškai toks žmogus kaip Kulvietis, kaip šiais laikais konstitucinio teismo teisėjas būtų, ir jis, ką, negalėjo apsigimti, nei jo palaikyti, ar čia politiniai tikslai buvo Augusto?
Taip, čia toksai irgi įdomus klausimas. Reikia pasakyti, kad prasidėjo prieš Kulvietį labai įdomus teismas. Visų pirma, Kulvietį dėl pažiūrų teisti turėjo teisę tik bažnytinis teismas. Turim įsivaizduoti, kad tada yra du teismai – bažnytinis ir pasaulietinis. Bažnytinis teismas turi teisę nuteisti ir paskelbti ir nuosprendžius ir taip toliau, bet Lietuvoje bažnytinis teismas neturi fizinių galių jokių. Fizinių galių, pavyzdžiui, net ir atvesti tą teismą į teismą, jeigu jisai pabėgo, neturi pareigūnų. Tokių. Vat inkvizicija tai tą ir padarė, kad turėjo jau savo pareigūnus, tada ir viską, ir jiems buvo suteikti visi įgaliojimai. Tai Žygimanto senojo dekretas ką padarė? Taip ir parašė, kad bažnytinis teismas dabar turi teisę pasiimti mūsų pasaulietinio arba žemės teismo pareigūnus ir atvesdinti Kulvietį jėgą. Būtent Žygimanto senojo dekretas padarė taip, kad sujungė tas dvi jėgas bažnytinio ir pasaulietinio teismo, leisdamas žemės teismui pasaulietiniam pasitarnauti jėgą ir atvesti į bažnytinį teismą Kulvietį. Dėja, prieš bažnytinį teismą negalėjo nieko pasakyti nei Bona Sforca, nei Žygimantas Augustas. Tai būtent dėl to ir buvo čia ta teisinė kolizija, kad Bona Sforca labai ilgai vargo, kol iš tikrųjų tą dekretą bandė paskui panaikinti, išvaduoti motiną ir taip toliau.
Ačiū labai, daktarė, už visus klausimus. Kaip garbė auditorija suprato, mes antroje dalyje likusius dar pateiksime ir kaip visi suprato, metas ieškoti vietos nakviniai šiandien, nes profesorė Lukšaitė matomai tik į sekmadienį pas mus jau atvyks juokauju. Taigi mes darom 15 minučių pertrauką ir ačiū visiems. Už 15 minučių mes tęsime.